Hujambo na karibu tulichambue neno la Mungu pamoja kutoka Wakorintho wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18. Watumishi wa agano. Jina langu ni David Mungai. Karibu, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Naam, karibu tena. Tujifunze neno la Mungu pamoja, Wakorintho wa pili sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18. Tutaligawa fungu hili la neno la Mungu katika sehemu mbili. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, pendekezo la huduma. Nimesema mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, pendekezo la huduma. Na sehemu ya pili, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18, agano la huduma. Nasoma Wakorintho wa pili kuanzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 18. Neno lasema hivi: je, tunaanza tena kujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi ndinyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Munadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Si katika vibao vya mawe, ila ni katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Kwa kifupi, fungu hili la neno lafunza kwamba kazi ya Roho Mtakatifu maishani mwa Mkristo ni barua tosha ya huduma tunayofanya, kufundisha na kulifundisha na kuhubiri Injili. Mwalimu wa neno au mhubiri lazima akubali kuongozwa na Roho Mtakatifu katika uwajibikaji wake katika huduma zake zote za kueneza Injili na kuimarisha imani ya watu. Maisha ya Mkristo huongozwa na kuhuishwa na Roho Mtakatifu. Agano la huduma, kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 18. Neno la Mungu lasema: na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Na tumaini hilo tulilo nalo mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mwenyezi Mungu. Naye ndiye atakayetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si kwa andiko, bali kwa Roho. Kwa maana andiko huua, bali Roho huhuisha. Basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu, hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake, nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika. Je, huduma ya Roho haitazidi kuwa katika utukufu? Kwa maana ikiwa huduma ya adhabu ina utukufu, siuza huduma ya haki ina utukufu unaozidi? Maana hata ile iliyotukuzwa haikuwa na utukufu hivi kwa sababu ya utukufu uzidio sana. Basi kwa kuwa mna faraja la maana hii, twatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ila kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilikuwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo huo wakaa, yani haukufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Lakini wakati wote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Basi, Bwana ndiye Roho, walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye nuru. Umesikia hayo? Alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo, msikilizaji, penye nuru. Pengine popote pale ni giza tupu. Maroho yapo ya uchawi, itikadi zingine, piga ramri na kadhalika. Lakini panapo Roho wa Mungu, pana nuru. Lakini sisi sote kwa uso usio tiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Agano jipya hili ni ujumbe wa neema yake Mwenyezi Mungu, kama tulivyosoma katika mstari wa sita. Andiko huua, yani amri huua, lakini Roho huhuisha. Andiko au torati pekee haingeleta wokovu au ondoleo la dhambi, lakini Yesu Kristo huhuisha, kwa sababu ndiye pekee aliweza kuyasimamisha na kuyakamilisha na kulipa mshahara wa dhambi kwa kifo chake cha msalaba. Mungu wetu, tusaidie kulielewa neno hili, kwamba ni Kristo peke yake aliyeyakamilisha matakwa yote ya torati kwa kifo chake msalabani. Roho Mtakatifu wa Mungu humhuisha anayemwamini Yesu Kristo, humweka uhai mpya, ambaye ni uhai na uzima wa milele anayemwamini Yesu Kristo. Na kama tunavyosoma katika mstari wa 18, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana, Roho Mtakatifu aliye Roho. Utukufu ambao unatoka kwa Bwana aliye na Roho. Torati ni mwalimu wa kutuonyesha vile hatuwezi kujiokoa kwa matendo yetu. Ukiweka tisa na ukose moja, una hatia ya zote, na hukumu yake ni kifo katika moto uwakao kiberiti. Bwana wetu Yesu Kristo hakuvunja sheria hata moja. Kwa hiyo alikufa, asulubiwa msalabani kwa niaba yetu, badala ya sisi kufa, basi akafa kwa ajili yetu, nasi tukapata msamaha wa dhambi na kupata uzima wa milele tunapomwamini huyo Kristo aliyekufa msalabani. Utukufu una yeye milele na milele. Asante Mungu wetu, kwa vile umetupatia njia ya wokovu katika Kristo. Tusaidie kukuamini wewe Kristo peke yake, ili utupate msamaha wa dhambi. Roho Mtakatifu wa Mungu, na kuomba ufanye kazi ndani ya maisha yetu. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali na kutafadhalisha, wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS 0721970520, na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.